În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, celor care ați fost și aseară, vă aminteam ceea ce știți din calendar, că începem cu această duminică socotită a 33-a după Rusalii, șirul de 10 săptămâni menite să pregătească sărbătoarea Învierii Domnului. După care vor fi alte 7 săptămâni în care sărbătoarea Învierii să ne stea foarte aproape de suflet, de la Paști la Rusalii. În felul acesta, sărbătoarea Paștilor, confiscând, am putea spune, ocupând, înnobilând suprem un sfert din cursul anului, o treime din cursul anului bisericesc, adică 17 săptămâni. Vă veți aștepta, desigur, la acest hotar, că e ca un hotar și îmi place să-l trăim ca atare, ne dă putere, ne mobilizează. Vă aduc aminte în fiecare duminică de faptul acesta, pentru că apropierea de Paști să creeze o tensiune în sufletul nostru și în felul acesta să ne dea șansa să ne putem pregăti. Vă dați seama, această Sfântă Evanghelie a Vameșului și a Fariseului, cu puține cuvinte, nu? O ascultați de atâtea ori. Oare la ce vă gândiți dumneavoastră acum? Ziceți, cum se va repezi Părintele acum? Cum se va repezi asupra Fariseului? Și cum o să-l ia și o să-l trântească de pământ? Dragii mei, noi avem în mod obișnuit, avem această educație, că binele este la Fariseu și rău, binele este la Vameș, iertați-mă, și cumva răul, adică ceea ce nu trebuie imitat, este la Fariseu. Știm asta. Știm asta. E un lucru simplu de tot. Dacă ne întreabă cineva, dar a face lucrul acesta oare e la fel de simplu? De obicei aplicăm treaba aceasta, o gândim ca pe o formulă foarte generală. Ea s-ar putea să fie ceva foarte general. Dar așa cum este în Sfânta Evanghelie de astăzi, lecția are o anumită precizie. Și anume o lecție de rugăciune. Înainte de a fi altceva, de a fi o regulă de comportament moral, e o parabolă menită să dezvăluie secretul rugăciunii. Doi oameni se roagă, sunt amândoi în templu, cum se roagă unul, cum se roagă altul, și înțelegem că cel de-al doilea s-a rugat cu efect. Adică cel de-al doilea înregistrează un răspuns mult mai consistent decât răspunsul pe care l-ar înregistra primul. Deci, am putea spune, începe perioada triodului cu o parabolă despre Vameș și Fariseu care se roagă, despre Fariseu și Vameș, mă rog, cum vreți să-i luați în ordine, ca o inițiere, ca o introducere într-o școală a rugăciunii. Bineînțeles că știți că mi-am propus pentru mine și pentru dumneavoastră să încercăm, ca să bătătorim sau să desfacem, să creiem poteci noi, să încercăm ca la Sfânta Evanghelie care se citește în această perioadă să ne gândim din perspectiva liturgiei, din perspectiva Sfintei Împărtășanii în special. Adică, nu ați văzut, am două duminici și am reușit. Adică să privim Sfânta Evanghelie luminată cu lumina care vine de la interesul sau de o preocupare sau de la provocarea pe care ne-am asumat-o de a face o relație între Sfânta Evanghelie, care e ea, și tema Sfintei Împărtășanie. Zici Sfânta Împărtășanie, zici Sfânta Liturghie. Am înțeles că Sfânta Liturghie e o mare rânduială de rugăciune colectivă care are caracter de mulțumire. Euharistie înseamnă mulțumire. Lucrul merge până acolo încât chiar taina Sfintei Împărtășanii se cheamă în felul acesta, mulțumire. Sfânta taina mulțumirii. Nu? Deci, dintr-o dată, eu am o problemă. Și o problemă ați putea avea și dumneavoastră cu mine. Și dacă mă urmați, putem trage o concluzie, poate, la sfârșit. Fariseu mulțumește, dragii mei. Fariseu mulțumește. Ce nu-i bine? Pentru că, în alte ordine idei, am spus, domnule, a putea mulțumi sau a fi într-o stare de mulțumire, un lucru extraordinar, școala care o facem slujind Sfânta Liturghie. Deci noi, în biserică, suntem să mulțumim. Suntem să facem ce făcea fariseul, dragii mei. În primul rând, esența slujbei, aceasta este. Nu zicem să mulțumim Domnului și de acolo începe miezul. Deci e important să vedem care sunt problemele, care sunt greșelile. Nu cumva mulțumim și noi ca și fariseul. Domnul Dumnezeu se uită la mine, zâmbește, are deja niște gânduri pe acolo. Deci, sigur că sunt întrebări retorice și puteți să răspundeți în asta așa sau altfel. Hai să fac întâi conexiunea aceasta. La Sfânta Împărtășanie, de obicei, noi ne apropiem potrivit obișnuințelor de sute de ani. De sute de ani. Nu spun de la început, că n-a fost de la început așa. Dar de niște sute de ani ne apropiem de Sfânta Împărtășanie în urma unui canon, în urma unei strădanii de purificare, în urma spovedaniei care e cum e ea, dar de bine de rău preotul la sfârșit zice, te dezleg de toate păcatele tale în sfârșit. Ca și când, acum când te duci la Sfânta Împărtășanie, ești pur, ești curat, ești un catar, ești deosebit. Adică a rezolvat problemele, a ieșit din mizerie. Și te duci în fața Domnului și tu nu spui ca fariseu, măcați bine de seamă. Noi nu trebuie să spunem așa, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca toți țiganii, ca toți păcători, ca toți nemernici, ca toți ăștia care nu vin la biserică. Nu zicem treaba aceasta, dar nu cumva ea e prezentă. E prezentă în subconștientul și în atitudinea și în suficiența noastră. În ce suficiență? Într-o suficiență de automulțumire, adică în care ne apreciem pe noi înșine, că în spatele momentului în care noi am venit și pe solei și au luat Sfânta Împărtășanie, avem 2 zile de post, 3 săptămâni de post, 1 săptămână de pauză de televizor, avem cu tare niște lucruri, nu? Care sunt limbajul nostru de pregătire. Și satisfacția aceasta eroică, așa, de erou care a reușit lucrul acesta, băgați bine de seamă, nu cumva te plasează pe poziția fariseului care are această mulțumire, această satisfacție că el e corect? Vedeți? Simplificăm, fariseu, ticolosul, și așa, băi, fiți atenți, băgați bine de seamă. S-ar putea să vin chiar în această situație. Mântuitorul nu spune că l-a luat pe fariseu și l-a dat de-a dura, a poruncit Dumnezeu îngerilor să-l rostogărească pe treptele templului, să-l elimine ca pe un obraznic. Nu, zice doar că rugăciunea lui n-a avut eficiența pe care a avut-o rugăciunea celuilalt. Ăla cerea, ăla nu mulțumea, ăla cerea. Zicea, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului, ce cerea oamenilor? Nu cerea nici bani, nici reușite, nici cerea milă. Cerea milă. Pentru ce? Pentru condiția lui de păcătos. Și acum venim și ne întoarcem și ne uităm foarte bine la cei doi. Ei seamă. Deci nu-i lineară predica, vă rog frumos, da. Încercăm să gândim ce n-am gândit până acum. Ei seamănă între ei. Pentru că eu mă uit la fiecare din ei și îmi dau seama că fiecare era conștient de el însuși. Țineți minte, am spus-o mereu, cum ne spovedim când ne spovedim? Când stăm în fața lui Dumnezeu, dacă cineva s-ar uita la noi, ar vedea pe ce cade accentul în această relație, pe ce cade accentul? Ce-i în primul rând? Care-i prioritatea? Ce se vede prima dată? Pe cine văd eu prima dată când mă spovedesc? Pe mine mă văd. Și numai pe mine mă văd, nu? Chiar și la Sfânta Împărtășanie, pe cine vezi? Pe tine te vezi. Că ai făcut sau poate că n-ai făcut. Deci lucrul acesta funcționează, are normalitate. Cât e de bun și cât e de rău, nu vorbim acum. Deci din acest punct de vedere, uitați-vă la cei doi. Fiecare din el trădează o relație cu el însuși. E ca și când unul mulțumește, zice, mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, cu toare, cu toare, cu toare, adică el se gândește la sine, că nu-i ca alea, inclusiv că acest vameș zdrențăros și ticălos, nu era zdrențăros, că prin vameș era funcționar și avea bani. Era paria din punct de vedere religios în timpul respectiv. Și ăstălalt, și vameșul are conștiința lui. Că el zice, Dumnezeule, milostivi mie păcătosul. Deci el zice vorba aceasta și ne dăm seama că dincolo de vorba aceasta este conștiința că el e un păcătos. Nu? Pe de altă parte, fiecare adaugă la sentimentul de sine, la conștientizarea asta a propriei sale persoane, vieți, biografii, mă rog, ce vreți, adaugă adresarea la Dumnezeu. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu știu ce. Ăsta la Dumnezeule, fii mie, milostiv, fii mie păcătosului. Fiecare din ei se adresează lui Dumnezeu. De ce sunt în rugăciune? În rugăciune e un dialog. Deci eu ca persoană mă adresez unei realități pe care o consider tot ca persoană, de vreme ce mă pot adresa ei în felul acesta, nu? Dar acum vine întrebarea, unde sunt diferențele? Diferențele sunt, ce rezultat are fariseul când gândește despre sine și ce concluzionează vameșul când gândește despre sine și de asemenea rezultă din rugăciunea lor ce gândește, ce presupune fariseul despre Dumnezeu și ce presupune vameșul despre Dumnezeu. Deci eu aș zice așa, că la fariseu, eu văd pe fariseu, cum să spun, identificându-l pe Dumnezeu cu poruncile pe care le știe foarte bine. Cine-i Dumnezeu? Cel care a dat poruncile. Să duce Dumnezeu dincolo de porunci? Da și nu. Eu cred că nu prea. Așa la conștiința precisă pe care o trăiește omul. Adică, ce-i Dumnezeu? Sunt poruncile, Domnului. Care porunci? Păi astea pe care eu le fac. Poruncile astea pe care eu le îndeplinesc. Deci el mulțumește lui Dumnezeu ca fiind ceva de dincolo de porunci. Dar el nu poate sesiza bogăția, imensitatea, nemărginirea lui Dumnezeu. În așa fel încât el rămâne la porunci. De aici, deodată suficiența lui extraordinară. Și sentimentul de, cum să spun, e extraordinar. El e rotund, el e împlinit, el are de toate. Mulțumește lui Dumnezeu că nu-i ca toți acești căloși. Foarte interesant că el, pe lângă faptul că se gândește la sine, se mai gândește și la oamenii din jur care sunt subclasați din punct de vedere moral și social. Oare fi adevărat Dumnezeu într-o asemenea imagine? Întrebare retorică. Ce face celălalt? Zice, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Ce are conștiința? El are conștiința absențelor lui, nereușitelor lui. El nu vine și spune reușitele lui. Dom'le, nu e obligatoriu cu omul ăsta să vă sunt desfrânat, să vă sunt hoț, să vii vos. Nu e obligatoriu. Parabola nu umblă cu chestii de-astea. Parabola spune doar că era vameș, și adică el avea o imagine proastă din punct de vedere social. Era politicianul, mă rog. Politicianul, la fel. Spune celălalt. Politicianul ăsta nu dăm doi bani. Era ăsta care, adică avea o imagine în societate proastă. Nu înseamnă că el în sine era cu adevărat păcătos. Pe când ălalt avea din invers. El era călugăr. El era omul curat, omul deosebit, omul bisericii. Omul care vine la biserică, omul care respectă rânduielile. Știți? Adică dintr-o dată, într-o societate care ar avea acest cod de valori, el era dintr-o dată plasat foarte bine. Deci el cere de la Dumnezeu milă, revărsarea milei. Dragii mei, gândiți-vă că noi ne rugăm. Ne rugăm de program, ne rugăm cum ne taie capul, ne rugăm, nu cum ne taie capul, ne rugăm cum ne învață biserica. Și aici o învățătură. Pe ortodox nu lasă biserica să se roage de capul lui. Pentru că s-ar putea să zică și el cuvinte de astea aproape. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că am luat examenul ăsta extraordinar, acum sunt primul, am câștigat alegerile, sau poți mulțumi tot felul de lucruri, așa, cu toată sinceritatea sufletului tău, nu? Și spui prostii. Și atunci biserica spune, roagă-te lui Dumnezeu cu texte compuse de alții.
cu textele care vin din vechime, ia Psaltirea, ia Cartea de Rugăciuni, texte care vin din vechimea trăirilor, de vechimea unor oameni care au trăit profund, nu? Nu te lasă să te rogi așa de capul Domn ca să nu greșești. Dar suntem în situație. Deci, de rugat trebuie să ne rugăm. Că suntem vameși sau că suntem farisei. Nu contează poziția socială pe care o avem. Ne rugăm lui Dumnezeu. Băgați de seamă, ne spune că dacă noi ne rugăm cu conștiința păcatelor noastre, dacă noi venim în fața lui Dumnezeu văzându-ne micinea noastră, noi îl mărturisim și pe Dumnezeu. Noi nu facem doar un lucru pentru noi, că vrea biserica noi să fim niște paria, domnule. Consideră-te un ticălosul Michelul, nu știu ce, adică tu ești smerit. Tu ești smerit, creștinii trebuie să fie smerit. Cum vezi că asta? Păi vezi că îi umblă pe stradă cocârjați, vezi că n-au curajul să ridice privirea. Așa te învață biserica. Așa te învață, probabil. Te învață Sfânta Evanghelie? Nu. Te învață la rugăciune, te învață cum să stai în fața lui Dumnezeu. Pentru că tu, printr-o asemenea atitudine de smerenie, în care tu îți dai seama de câte lucruri îți lipsesc, nu conștientizezi reușitele tale, ci totdeauna lucrurile care îți lipsesc, tu automat, stând în fața lui Dumnezeu, îl mărturisești pe El ca unul care este nemăsurat. Este extraordinar, adică tu în fața Lui nu vezi decât micimea ta. Văzându-ți micimea ta, automat mărturisești mărimea lui Dumnezeu. În felul acesta ești mai aproape de adevăr, de adevărul lucrurilor. Nu-L limitezi pe Dumnezeu la un nivel la care ai stabilit. Adventist, pocăit, dă-la, știu eu, limita cu tare de curăție și de corectitudine. Ortodox, practicant al bisericii, al credinței, al nu știu ce. Ce lași pe Dumnezeu în viul existenței Lui infinite. Rugăciunea te provoacă pe tine să stai în fața lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu cel viu. Cum să stai în fața lui Dumnezeu cel viu, punând între tine și El niște suficiențe, niște reguli care le-ai învățat, niște lucruri, ca și când Dumnezeu stă pitit acolo și e obligat să stai acolo pentru că tu nu-i dai voie mai mult, nu? Deci vă dați seama, rugăciunea nu ne exprimă numai pe noi. Rugăciunea este o mărturisire a lui Dumnezeu. Se regăsește Dumnezeu în ce faci tu, în felul cum, în atitudinea pe care o ai, sau nu se regăsește? Vedeți că lucrurile nu sunt chiar așa simple. Deci eu vorbesc cu Gheorghiță, nu? Din felul cum vorbesc, se vede ce atitudinea mea despre Gheorghiță. Îl respect sau nu îl respect? Deci din felul cum vorbești cu Dumnezeu, se vede ce știi tu despre Dumnezeu, cât îi dai tu drept lui Dumnezeu să existe în lumea aceasta și în viața aceasta. Care e reușita vameșului? Reușita este deplină, dragii mei. Și în privința sa, și în privința relației cu Dumnezeu. El a reușit cu aceste cuvinte scurte, a reușit să se prezinte pe sine în fața lui Dumnezeu ca un vas gol care dorește să fie umplut și el îl mărturisește pe Dumnezeu în această infinitate de milă și de relație și de interes și de dragoste pe care o poate avea față de cei mici și neajutorați. Deci el face apel la mila lui Dumnezeu și făcând apel, el are acces la Dumnezeu cel viu. Celălalt vorbește despre Dumnezeu ca un autor al poruncilor, e o corectitudine și în aceasta. Dar el are neșansa că Dumnezeu rămâne limitat la poruncile pe care el le cunoaște și față de care el își dă sieși nota 10. Învățătura Mântuitorului Hristos, sigur că nu era în cuvintele pe care le-am spus eu, era foarte clar că nu tu te judeci pe tine. Sau dacă te judeci pe tine, trage concluzia care îți permite să ceri ajutor. Nu concluzia care zice, odinește-te de acum că tu ai rezolvat totul. De acum așteaptă liniștit și cu minte că vor veni îngerii să te ia să te ducă în rai. Am vorbit mult, mult prea mult, prea multe cuvinte. E o școală despre rugăciune, dragii mei. S-o luăm ca atare. E o școală a atitudinii noastre în rugăciune sau în Sfânta Liturghie sau în Sfânta Împărtășanie, din care se trădează, se dezvăluie, se vădește, cum să spun, concepția noastră despre noi, ce gândim noi despre noi și mai ales ce gândim noi despre Dumnezeu căreia ne adresăm. Dumnezeu să ne ajute. Amin.